Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. U prvom delu emisije Novinarenje iz širokog spektra svetskih i regionalnih medija izdvajamo detalje iz pisanja francuske štampe koja se bave ocenama francuskog predsjednika François Hollande posle 100 dana njegove vladavine. Čućete i nešto o novoj inicijativi Baracka Obame za rešavanje problema imigranata u Americi. A iz regiona, zašto su Hrvati u Puli odlučili da uvedu kamere u vozi ima gradskog saobraćaja. Prošlo je 100 dana od kako je François Hollande postao predsjednik Francuske. Jedan predsjednik koji je želeo da od početka pokaže svoju jednostavnost i diskretnost, da ostavi sliku normalnog ali energičnog predsjednika, tako što je po najvećem pljusku prošao kroz Champs-Élysées za vrijeme svoje inauguracije i koga nije interesovalo stanje euforije koje u tom trenutku vlada u narodu, postao je prošlost, navodi englesko izdanje French Newsa. Hollande jeste ispunio nekoliko predizbornih obećanja, posebno ona koja se tiču socijalne politike. Povećao je minimalne plate, vratio dodatak za škole, nije povećao PDV i vratio je zakon na osnovu kojeg ljudi koji su rano počeli da rade mogu sa 60 godina da odu u penziju, piše francuski list Republika. Međutim, nije uverio Francuze da će obezbediti ekonomski rast. Anketa koja je sprovedena tokom vikenda pokazala je da je polovina građana nezadovoljna njegovim radom u posljednja tri mjeseca. Najnoviji neredi u francuskom gradu Amijenu još više su doveli Hollandovu vladu u nezgodan položaj. Kritike na Hollandov rad odnose se i na spoljnu politiku. Među onima koji mu zameraju stav prema sukobu u Siriji je i nekadašnji ministar Roger Karuši.
Niko ne kaže da je vojna intervencija laka i da je treba primijeniti, ali gdje je tu glas francuskog naroda? Ipak, za takve stvari mora i narod da se pita.
Vojna intervencija nosi sa sobom i političke, ali i financijske troškove, a Hollande želi da smanji francuski budžetski deficit. Zbog toga će morati da se do kraja petogodišnjeg mandata sa drugim državama Evropske unije složi za sljedeći zajednički budžet, navodi Le Monde. Da bi postigao rast bruto društvenog proizvoda od 4,6%, što je cilj za ovu godinu, Hollande mora da uvede paket mera štednje od 7,2 milijarde evra i poveća porez za dobrostojeća domaćinstva i velike korporacije. Ipak direktor odjeljenja za istraživanje javnog mnjenja IFOP marketinške agencije Jérôme Fourquet smatra da je još rano govoriti o posrnuloj Hollandovoj reputaciji.
Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'éléments qui peuvent.
Ne treba da idemo predaleko sa zaključcima o rekordno niskoj popularnosti predsjednika i razilaženju između njega i francuskog naroda. Mi smo još uvijek nekako između, još čekamo. Francuzi su vrlo zabrinuti zbog visoke stope nezaposlenosti i naših javnih financija, ali trenutak istine nas očekuje na jesen.
Le moment de vérité sera probablement à l'automne.
Sa 10% nezaposlenih može se očekivati recesija i deficit od 3% naredne godine, što znači da će predsjednik morati da pronađe 33 milijarde evra, ističe novinska agencija France Press. Sad malo priče iz Amerike. Dugi redovi ilegalnih imigranata koji se nadaju da će im se ukazati prilika da ostanu u Sjedinjenim Američkim Državama protezali su se kroz blokove u nekoliko gradova širom zemlje. Razlog za takve gužve je mogućnost prijave na program koji im odlaže deportaciju, piše New York Times. Predlog nove politike prema imigrantima objavio je predsjednik Barack Obama u junu, a Američka agencija za državljanstvo i imigracione usluge počela je u sredu da prima prve zahteve. Nekoliko hiljada ljudi stajalo je u Chicagu postrojano u redu ispred Navy Pera i pokušalo da dođe do informacija o toj inicijativi i konsultuje se sa oko 800 volontera i 60 pravnika koji su zbog velike gužve izašli da rade van zgrade. 19-godišnja Marija Rodriguez, koja pohađa Fakultet za komunikaciju u predgrađu Čikaga, kaže da stoji u redu koji se prostire do pristaništa od 1 sat posle ponoći. Rodriguezova, koja se preselila u Ameriku iz Meksika sa porodicom kad je imala 5 godina, rekla je da je do sada bila počasni učenik u srednjoj školi, ali da nije mogla da prima stipendije za fakultet jer nije imala broj socijalnog osiguranja. Inicijativa omogućava odlaganje deportacije do 2 godine za čak 1,7 miliona ljudi i daje dozvolu za rad ilegalnim imigrantima koji su došli u Ameriku kao deca. Radne dozvole će im obezbediti i dobijanje broja socijalnog osiguranja, moći će da podnesu zahtev za izdavanje vozačkih dozvola i primaju finansijsku pomoć tokom studiranja. S obzirom na to da ove pogodnosti važe 2 godine, posle kojih Obama možda više neće biti predsjednik, stručnjaci za imigracionu politiku nisu sigurni koliko će imigranti tu politiku primenjivati. Da bi mogli da učestvuju u ovom programu, imigranti su morali da imaju manje od 31 godine u trenutku kad je program objavljen, da su stigli u zemlju pre nego što su napunili 16 i da su živeli u Americi najmanje 5 godina bez napuštanja. Mnogi smatraju da je inicijativa pokušaj predsjednika Obame da pridobije podršku Latino birača, jer je njegova administracija u posljednje 3 godine deportovala više od 1 milion imigranata, od kojih je većina poreklom iz Latinske Amerike. Trenutno oko 1,2 miliona ljudi koji su rođeni u inostranstvu mogu da se prijave, a oko pola miliona dece postaće uskoro kvalifikovani za program, navodi Institut za imigracionu politiku. Inače, do sada su imigranti u Americi bili zaštićeni takozvanim Dream Actom, koji je stupio na snagu još 1986. za vreme Ronalda Reagana. Za razliku od tog predloga, nova inicijativa, koja se formalno zove Odložena akcija dolaska za vreme detinjstva, suspenduje deportaciju, ali ne daje pravni status za imigrante, niti otvara put ka dobijanju državljanstva, zaključuje se u tekstu New York Timesa. I jedna priča iz regiona. Hrvatski internet portal Danas piše da je jedan od razloga uvođenja kamera u vozilima gradskog prevoza u Puli i borba protiv odštetnih zahteva za navodne padove u autobusu. Cilj nadzora je preventivno delovanje na potencijalne prestupnike, prikupljanje relevantnih podataka za lakše utvrđivanje identiteta eventualnog počinioca prekršajnog ili kaznenog dela u autobusu, ali i otkrivanje eventualnih simuliranja povreda izazvanih padom, koji nisu retkost. Od juče je na parkiralištu saobraćajnog preduzeća Pula Promet predstavljen sistem video nadzora u autobusima javnog gradskog saobraćaja, u koji je ta firma uložila 253.000 kuna. Direktor preduzeća Pula Promet Igor Škatar kaže da ta investicija neće poskupeti gradski prevoz. Od 34 autobusa sa koliko raspolaže preduzeće, kamere su postavljene u 32. U autobusu su ukupno 4 kamere. Jedna prati put ispred vozača, druga prati rad vozača, a treća i četvrta pokriva zadnji i prednji deo autobusa, prenosi Glas Istre. Kako je objasnio Škatar, uvođenjem video nadzora firma je želela da se poveća i bezbednost vozača i putnika u autobusima, a kamere će u buduće beležiti i otkrivati namerno povređivanje, pa će snimak dobro doći prilikom procene desetine odštetnih zahteva koliko ih primi Pula Promet godišnje. Uništavanje imovine i padovi su najčešći ekscesi u autobusu. Škatar je novinarima i pokazao nekoliko situacija koje su zabeležile kamere, pa su novinari videli situaciju u kojoj je jedna žena pala prilikom naglog kočenja i vozača koji je pušio u autobusu. Kamere će smanjiti i broj onih koji se švercuju, a jedna od mera koja se i kod nas nedavno primenjuje, bar delimično, je i uvođenje kontrolora koji usmeravaju ljude da ulaze na prva vrata.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 je sati i 50 minuta. U studiju je Nenad Kamidžorac, muzički urednik i autor muzičke pletenice. Nenad za vas prelistava domaću štampu.
Pre svega, bolje vas našao. Drago mi je da se vidimo.
Hvala.
A evo ovako, ja sam odlučio danas da počnemo od politike. Znači, tu na kulturnoj strani, pored ostalog, ne znam otkud da se našlo, Jelena Karleuša tužila Ivana Ivanovića. Potpuno trivialna stvar, 98 puta. Koda nekog interesuje i Jelena ili Ivan nešto spektakularno. Dobro, oni su posle toga naravno dali informaciju da je spuštena zavesa na Belefu i to je dobro, jer na tom Belefu na Bini kod Ruskog cara svečano je zatvoren ovogodišnji 21. Beogradski letnji festival. Nastupili su trio Genijal i kvartet gitariste Vladana Vučkovića, jedan fantastičan gitarista. Mi ga inače često njegovu muziku koristimo na Radio Beogradu, barem kada je u pitanju, recimo, vi znate, novinari, dajte podvucite nas, nemojte da ja na golo onako, nego da malo to bude obojeno muzikom. Festival piva je u svakom slučaju, to nije kulturna manifestacija u nekom specijalnom smislu, ali jeste manifestacija koja, kako da kažem, mladi svet zaokuplja. I danas, list Danas se pita na naslovnoj strani, postaje li Beogradski Beer Fest regionalni XU Rock Festival? Znači, to može da bude zaista malo ambiciozno pitanje, ali zašto da ne? E sad ovako, večernje novosti, po meni je to uvek bio najdraži list, kad treba nešto da pročitam. Kaže, umetničke fabrike. Postoje razne stvari, recimo, koliko, oni se pitaju, koliko naše institucije kulture primenjuju dobru praksu svetskih muzeja i galerije. Kada se, recimo, nešto što nije tako vredno, a ipak ima neku vrednost, prodaje turistima kao neki vid suvenira. Recimo, to su između ostalog i stare ploče koje svi znaju, koji slušaju redovnu muzičku pletenicu, mene naročito zanimaju. Zatim je tu, izvinjavam se, jedna informacija vrlo bitna. Niš postaje grad džeza od večeras. Znači, večeras počinje tradicionalni festival Nišvil, džezeri osvajaju Nišku tvrđavu. I onda se tu navodi, naravno, ko će sve od muzičara biti i ko će sve nastupati na tom Niškom džez festivalu. Inače, džez festival, taj Nišvil, jako dugo traje, mislim, ima veliku tradiciju i treba se u svakom slučaju setiti, nažalost, upokojenog njegovog tvorca Anastasijevića, koji je sa velikom upornošću stvorio taj džez festival. Opet večernje novosti, drugo veče jubilarnog Beer Festa na Ušću, proteklo u znaku tvrdog rock zvuka. U slavu muzike i piva, zvezde večeri bili su momci iz benda Paste sad ovo hladno pivo. Šta ćete bolje? Čudi me da se organizator nije setio da otvori Beer Fest bukvalno tim ansamblom. To je što se tiče večernjih novosti, a idemo dalje da pregledamo još novine. Ja pre svega, zato što pripadam muzičkoj redakciji, gledam te neke kulturne strane i uglavnom me to negde i zanima. Međutim, ovo nije merilo kulture, kaže Mrka polomio celu kafanu, naravno ko bi drugi nego Kurir. Kaže Milutin Mrkonjić u čast Ane Bekute, ministar, napravio žurku u klubu poslanika na Dedinju koji je specijalno za tu priliku otvoren. I tu je bilo lumperajke, što bi rekao naš narod, udri me do zore. E sad, da li se tako treba da proslavlja? Ja mislim da ne treba, ali dobro, muzika treba da se doživi, a ne da se demolira restoran ili bilo šta. Pa onda, recimo, Kurir, naravno, u svom stilu. Pepi košta 1000 evra, neki Pepi, valjda, koja je neka ta grand zvezda ili koja već zvezda. Petar Mitić ranije pevao za 400 evra, a sad traži 1000. E, baš me zanima da li će da se obistini ono što je ministar Dinkić rekao, da će morati malo da se oporezuju i te pevačke takozvane zvezde, da vidimo kako će tu da prođu sada i kako će objasniti odakle tolike kuće, stanovi, kola, a postoji drugi ljudi koji se bave muzikom vrlo ozbiljno, pa ništa od toga nemaju. Lepa Brena nameti psiho ljudi, da kažem. Eto, Lepa Brena će da tuži neku devojku koja progoni izvesna Lili, dugogodišnji Brenin fan, preko lažnog Twittera profila vređala pevačicu koja planira da je tuži zbog uznemiravanja. Eto, potresla se Lepa Brena. To je, recimo, sve onako fino u stilu Kurira. E sad, Blic. Takođe, meni zanimljiv dnevni list. Pored, naravno, uvodnih strana koje su uvek rezervisane za politiku, ima nekoliko stvari koji su barem meni bili interesantni. Između ostalog, nema veze sa kulturom, ali ima na neki način sa kulturom življenja. Australija donela najstroži zakon protiv pušenja. Svi smo svesni toga koliko je to loše. Mnogi pušači puše i znaju koliko to smeta, ali ovo je zaista pravi potez, jer Ustavni sud Australije juče je podržao novi zakon o duvanskim proizvodima prema kojima će sve cigarete biti u istim maslinasto-zelenim pakovanjima. E, sa ovim informacijama ja bih otprilike završio. Hvala vam što ste me pozvali.
Hvala i
jutra.
Vama. Nenad Kamidžorad za vas je prelistavao domaću štampu. Ovim ujedno završavamo današnju emisiju Novinarenje. Sutra u istom terminu od 9.40 prelistavamo za vas svetsku, regionalnu, pa potom i domaću štampu. Za manje od 4 minuta su vesti u 10, potom sledi magazin Talasanje. To je sve dovoljan razlog da ostanete uz program Radio Beograda 1.
I da šuškate novine.
E, baš tako. Prijetan dan.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.